Muummee Ministeerri Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed imaltuu isaa Taqaraatiif dhiyoo tana naannoo Somaalee magaalaa Jijjigaa dhaqeetiin waan hedduu irratti bulchootaa fi jiraattotaan wal dubbatan. Naannoo Oromiyaa keessa warri baqate imaltuu tanaan maal jedha jalanne qopheessa.
Aanaalee daangaa Oromiyaaf bulchisa naannoo Somaalee keessatti walitti bu'iinsa uumamee fi badiinni dhaqqabsiise xumuratti gochuuf itti aanaa muummicha ministeeraa Dammaqa Makonnin pirezidaantii Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaaf aangawoota federaalaaf ka bulchiisa naannoo ka biroo wajjin ture Dr. Abiy Ahmed muummichi ministeera Itoophiyaa haaraan gara Jijjigaatti kan imalan. Muummichi ministeeraa Abiy aangawootaa fi bakka bu'oota qaamolee bulchiisa naannoo Somaalee wajjin marii gaggeessanii jiran rakkoo kana xumura akka argatu gochuuf keessumaa kanneen qe'oo fi irraa buqqa'an gamlameenii iddoo duriitti deebisanii dhaabuuf akka hojjetan waadaa seenan. Gosoonni lameen akka wal jaallatan seenaan ni dubbata ka jedhan Dr. Abiy Ahmed jaalala keenya sanaan haaressuudhaan rakkoolee nu mudatanii turan sana furree fuula duratti akka tarkaanfannu gamakoon amantii guddaan qabaa jedhan. Hunda caalaa namoonni gamlameen jireenya isaanii irraa buqqa'an hunda keenyaaf madaa waan gaddisiisaa gocha lammaffaa dhaga'uu hin barbaanne ta'uu amanuu qabnaa ka jedhan muummichi ministeera Itoophiyaa haaraan itti fufanis.
Baallan aqam hullu tarabaarban wada nabbarubbat indimmellasu kezbaachoo gaa indittaarraku yetinaantinnaawun taarik bafiqirinnaa baadaaddis dil.
Humna qabnu maraan sochoonee lafa duraan turanitti akka deebi'an ummata isaanii waliin akka raaraban seenaa kaleessaa jaalalaaf injifannoo haaraadhaan akka jijjiiran mootummaan federaalaa bulchiisa naannoo lameenii waliin ta'uudhaan waan barbaachisu mara akka godhu ibsuun fedha.
Gidduun dhaabachaa fi hammaachaa baatileef kan itti fufee walitti bu'iinsi daangaa kun ummanni miliyoona tokko caalu akka jireenya ofii irraa buqqa'u dirqisiisee hedduunis ajjeefamaniiru. Yeroo hammana dheeratu keessatti muummichi ministeera biyyaa gamasitti malee daawwate Dr. Abiy Ahmed kaduraati. Dhaggeeffattoota keenya hammaarressaa keessa qubatanii kanneen jiran keessaa maal keessa akka jiranii fi waan aangawoonni jedhaniin kanarratti ilaalcha isaan qaban gaafadheen jira. Baatii 8ffaa qabanne mooraa kana keessatti jedhu dubartiin tokko.
Rakkoon baay'ee jira. Ka jiru gad ka deemu jira. Kanaafu rakkinni keenya waa karabbi wajjin dhiisu waa kaka isaa baanu ta'uu rakkina cimaarra jira. Amma bukki jirru kanaas biddamee qaamni gubbaa gahee jira. Rakkina cimaarra jira. Ilmaaninis ala jira. Dirreerra jira. Bakka akka waan ala darbamne takkana fakkaatti.
Egaddoo sana qubattani ammam ta'e?
Amma guyyaa 8ffaa guyyaa 10 fudhanne.
Muummichi ministeera Itoophiyaa iddoo keessan duriitti akka deebitan ta'aa jedhan.
Hin deebine dhiini nama keenyaa kan muramii fannisanu qoree irraa dhimbisu jira. Bakka kam garaan nu gaddeebi'ee deebina. Hin barbaadu.
Maaliif?
Hin barbaadu namni deebi'u namni maal akkasaa deebi'u barbaadu hin jiru. Gacha keessa namni maal hin liifa dhuguu lubbuun dhufnee asirrallee lubbuun dhufnee abbuu dhufnee lubbuu kuruu keessa seennee namni maal deebi'u yaada barbaadu illee hin jiru. Mataa keessa illee hin qabu hin faata. Hin barbaadu eegala amma guurra fee ka'uu manaama mana biraa dhume sanitti lafaa ka'aa mataa kiyyanan fayyadduun itti deddeebiitti. Oromiyaa kasaniin qadee jiraachuu.
Namni si jala ajjeefame jira?
Annami na jala ajjeefame jiru ka namni ollaa kiyyaa na jira ajjeefame ni jira.
Nama wajjin jiraatte moo?
Ka ollaa jiraanni ka maal jiraanni ka golbeenu ka nu jala dhabame achi bu'ee bara akkana ta'e jennee biraa fi lafaa jiraame lubbuu nama guutan ka ibidda jiraa fi jaabbaana abaluu ijee egas yaadannaa kana duraa jiru meeqaan ta'e egaa miilli keenya kun inshaallaa dhiigarallee nu fiigee jira.
Iddoo kam turte ati magaala kam turte?
Ani waxaalallee ni ture jijjigallee ni jiraadhe jijjiga sanallee dalagaas illee ni jiraadhe bittitti ammaatte jijjigaa san.
Maatiin kee guutuun si wajjin jiru am?
Maatii tajaajila wajjumaan dhufu. Tumbiitee tijaanii bishaan dhufee ciisuun fadha. Ani yoo waan barbaadan amsee amni rifaasu sanuun irraa amsaanee deebi'uun fadhuun mafti namni yoo dandee qabaata qaasuma duura naajira gaagad deebi'uun fadhaani.
Maanguddoota mooraa hammaarressaa keessa jiran immoo akkas jedhu.
Nama jira lubbuun jireenya keessa jirru kun waa jireenye haala rakkisaa keessa jirra rakkoon biqiltuu keessa jirra nuti marsee warra saamdii hambarreessaa jirru kun. Rakkina xixiqqaa keessa jirra. Waa hedduu nurra jira. Nuti yoo agartee furmaanni jiraate waaqayyoo wajjin akka agartee furmaanni dhufuu barbaadna.
Rakkoo natti jettu keessaa maal fa'ime maqaanaadha?
birumaanu rakkummaalee gad ufnee jirru gartee roorroo gocha ilmi namaatiin gartee wanni beekamuun gartee lafarraa dhimmee dhufne. Amma akkeessatti ji'a sadeettaffaa teennee jirra. Akkeessatti dubartoonni jiru dubartoonni dhaqanii gahee waan takka hin qabne lafarra ciisu harmaataa lafarra lafa sibiltoo gubbarra ciisu ilmaan aannan hin qaban dubartiin tajaajila hin qabdu tajaajilli mana fayyaallee daballee hin qabnu qulqullina naannollee hin qabnu dhukkubni garaa kaasallee bakka bakkaan lafaanu ka'ee jira. Lubbuu keenya kanaan yookiin jabaa dharatamnee jirra asittillee bifee miidhaganii guddallee hin dhumne. Gaafa jiru dhufnellee asuma jira gaafa nama sagal xiyyuutti nurraadhaanii namni irraa dhibe sanii ni jira. Dhiyoon sanaaf nama afurtamii fi wal kan nurraadhaanii namni jaa qaama poolisii Oromiyaa tokko wajjin namni torba lubbuun irraadhaate wal saddeen lubbuun irraadhaate namni saddeettan sunillee ana biratti hadhaa'amee jijjee sanillee zaahirumatti ana biraa jijjifuudhe. Rakkina ajaa'ibaa keessa jirra rakkina keessa jirru nama ol hajjiru gas iddoo sanatti rarraafamne. Nuti gaacaa waan keessa jirru hin qabne jechuun halkanii guyyaa rabnu namni halkanii guyyaa ibidduma sanirraa eenya dhukkubsataan keenya dawaa nuun harkatu yaada cimaa keessa jirra waan keessa jirru hin qabne.
Duraan eessaati isin kan buqqaatan?
Jijji jarraa hin dhufee.
Sanbata darbee muummichi ministeera haaraan Dr. Abiy Ahmed gara sanatti maltuu dhaqanii bulchiisa naannoo Somaalee wajjin dubbatanii gara iddoo jireenya keessan duritti isin deebisnaa jedhan attamitti ilaaltu kan?
Lubbuun achi beekuudhii fi du'aa keenyallee achi beekuudhii nuti hin barbaannu. Oduu lubbuun jiruudhii fi du'aa keenyallee achitti qabrii keenyallee achi ta'uun seenu. Nuti waan nu barbaannu dhuunfa biyya namarra biyya keenya sana beelonnee bishaan dhugnee beelonnee kirima namaa taanee jiraachu lammii keenya keessa ta'uudha barbaanna malee. Oda gartee jilaa namni jireenyeen gartee asirratti jannata seena jaan azaaba Oromiyaa kan isaa dhumne wayya. Bakka san keessa waan gugurdoo kan jiraachuu bakka san barbaadachuu ni hin dandeenye. Qalbiin keenya itti gad hin deebisu yaadni keenya illee hin jiru. Nuti gaafa achirraatti gad deebisanii jaan asiis lammii Oromooti nuti jaanii lafarraa nuti dhafanii jiran wayya. Dhafanii lubbumaan addunyaarra jiraachuu hin barbaadu. Lafti Oromoodhaa jiraachuu barbaadnaa. Aangoota wanni jechuu barbaadu carraa gartee carraa rabbiin isin kenne kanaan lammiin isin bifaa kaan biifeessatti waan dhumuu jirtu akka gartee furmaata keenya kana hatattamaan laaltaniin isin lammii keessanii iddoo sanatti nu rarraasinaadha. Akka gartee lammii tokkotti nu fudhatanii iddoo barbaadu akka nu dhiirsiftan barbaadna dhukkuba jalaa beela jalaa dhuunfaa fidaa ammaan sanaa nuti jiruufan dhuftanii akka nu fuutan barbaadna.
Tamsa qasuu jirtan turre aduun VOA sagantaa afaan Oromooti qophii ta'e nageenya jalqabne gara daqiiqaa 18 tokko yaane waan afaan dabarra. Rifireendeemii Itoophiyaa barkum 1997 Oromoo laftii jarii jiru Oromiyaa irraa gara bulchiinsa naannoo Somaaleetti jette Oromiyaa galuu feenaa jedhaniitiin akka garas citanillee Oromiyaatti gaafachuutti jiran godina baalee xiyyachuu jiran bulchiinsillee gaafatan.